Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Symbolitutkija Liisa Väisänen on tutkinut jo aikaisemmin symboleiden syntyä alkemiasta kabbalaan. Uudessa kirjassaan Symbolien joulu hän avaa kulttuurihistoriamme kansainvälisiä juuria. Miksi laitamme rusetin joululahjan päälle? Miten kärpässieni liittyy jouluun ja mistä idea koristaa joulukoti pähkinänsärkiä nukella on syntynyt? Tänään Kulttuuri Ykkösen studiossa on vieraana Liisa Väisänen. Lämpimästi tervetuloa.
Paljon kiitoksia.
Liisa Väisänen, olet monelle tuttu symbolien kautta. Olet matkustanut symbolien jäljillä TV-sarjassa Merkkien salat. Olet kirjoittanut symbolien Helsinki-teoksen, jossa avasit lukijalle Helsingin vanhojen rakennuksien symboleita. Olit silloin vieraanani Kulttuuri Ykkösessä. Kirjassasi Salaiset symbolit, avain esoterian maailmaan, veittaas lukijan matkalle alkemiasta kabbalaan. Mistä johtuu, että symbolien salaisuutta metsästävä joutuu perehtymään jopa alkemiaan?
Koska symbolit ovat kaiken kaikkiaan merkkijärjestelmä, jolla kommunikoidaan. Voisin melkein sanoa, että ihminen ei voi kommunikoida juurikaan, jos ei ole jotain merkkijärjestelmää. Eli symbolit liittyy kommunikaatioon kaiken kaikkiaan. Meillä on nuottikirjoitus, meillä on kirjaimet, meillä on numerot, eli kaikki ne on tämmöisiä järjestelmiä. Ihan samalla tavoin alkemistit, kun he tekivät reseptejään, niin sitten heidän piti jollain tavoin ne kirjoittaa ylös, eli he käyttivät symbolijärjestelmiä. Ja alkemian kanssa etenkin, koska se ei ole aina ollut ihan niin sallittua ja hyvällä katsottua, heillä oli ehkä hyväkin olla vähän toisista asioista poikkeava symbolijärjestelmä niin, että kaikki eivät heti tienneet, mitä he oikein ovat puuhastelemassa. Eli he tekivät reseptikirjoja ja kommunikoivat keskenään, mutta myöskin pyrkivät ymmärtämään maailmankaikkeutta, koska kaiken kaikkiaan niin symbolit ovat merkkejä, jotka konkretisoivat sellaisia asioita, jotka ovat abstrakteja. Ja silloin esimerkiksi alkemistisessa ajattelussa hyvinkin vaikeita asioita ymmärtää maailmankaikkeuden tasolla, niin ne saatiin käsitettävämmiksi ja materiaalisemmiksi silloin, kun näille asioille annettiin symbolimerkkejä.
No mitä kaikkea symboli voi olla?
Symboli voi olla vaikka liikennemerkki, kuten sanoin, se voi olla nuottikirjoitus, mutta symboli voi olla myöskin esine, symboli voi olla vaate, symboli voi olla ele. Meillä ei oikeastaan ehkä voi sanoa, että mikä tahansa maan alla voi tulla symboliksi. Ja se symboli syntyy sillä tavoin, että joku ihmisryhmä keskenään sopii, että tämä asia tarkoittaa tätä. Esimerkiksi A-näköinen merkki tarkoittaa äännettä, joka on A. Eli se riippuu ihmisten sopimuksista. Ja nimenomaan tämmöisiin juhlapyhien aikoihin, kuten joulu, mutta toki myös mikä tahansa muu juhlapyhä, niin niihin meillä on muotoutunut ikiaikaisista ajoista ja hyvin kaukaisista kulttuureista symboleita sen tähden, että juhlat on aina jotain hyvin erityistä, etenkin sitten kun on vielä uskonnollinen juhla ja silloin halutaan tuoda jotenkin materialisoida sellaisia asioita, mitä maailmankaikkeudessa on. Ja silloin ne sopimukset voivat olla esimerkiksi joulun tullessa kyseeseen, niin ne voi olla, että ne tuntuu kristillisiltä symboleilta, mutta mahdollisesti se sopimus siitä, mitä joku symboli merkitsee, on saatettu tehdä paljon aiemmin ennen esimerkiksi kristinuskon esille tuloa. Ja sitten kun juhlat on erityisiä tilaisuuksia, jossa esimerkiksi perhe on yhdessä, niin sitten me siirrämme niitä symboleita sukupolvelta toiselle. Ja ehkä joulun kohdalla huvittavaakin saattaa olla se, että me siirrämme eteenpäin symboleita joiden merkitystä me emme enää tee. Eli ihmiset käyttävät symboleita sen takia, että isoäiti käytti tai isoisä teki jotain tietyllä tavalla. Ja silti voi olla, että meillä on hukkunut se merkitys, että mitä se alun perin onkaan tarkoittanut.
Ennen kuin avataan joulun symbolien merkitystä, niin aloitetaan joulusanasta. Millä tavalla eri maiden nimet joululle eroavat toisistaan?
Meillä on esimerkiksi italian ja espanjan kielessä, niin siellä on hyvin vahvana juuri kristillinen perimä, koska Navidad tai Natale, molemmat sanat viittaavat latinan kautta syntymään. Eli siellä korostetaan sitä, että nyt on lapsi syntynyt. Englanti, joka on tietysti tuttu sanana Christmas, se on Kristusmessu. Eli sillä taas viitataan enemmän siihen uskonnolliseen käytäntöön, että jouluyön Jumalan palvelus on erityisen merkittävä. Ranskan sana Noël viittaa enemmänkin ilosanomaan, eli sekin on hyvin kristillinen. Suomen sana joulu on erityinen ja merkittävä. Se tulee ruotsin kielen ja skandinaavikulttuurin kautta. Siellä on pohjalla sana jule, joka on alun perin tarkoittanut nimenomaan skandinaaviseen jumalmaailmaan liittyvää juhlaa, mutta myöhemmin se jo ruotsin kielessä lähti tarkoittamaan pelkästään juhlaa. Eli periaatteessa Suomen joulusana ei ole mitenkään erityisen kristillinen päinvastoin kuin nämä Välimeren alueen sanat, vaan se viittaa yleensä siihen, että nyt on juhla.
Kirjassasi käyt läpi 25 erilaista jouluun liittyvää symbolia. Millä tavalla nämä eri symbolien luojat ovat aikanaan ajatelleet, että symbolit toimisivat?
Joulun symbolit on syntyneet niin eri puolilla maailmaa ja niin pitkällä aikavälillä, että me emme ehkä voi edes määrittää sitä, että meillä on tietty ihmisryhmä, joka on päättänyt, että tämä asia tarkoittaa tätä, koska se on yleensä se symbolin synty, joka taustalla on. Siellä voi tietysti olla erityisiä symboleita, esimerkiksi tämmöinen joulukynttelikkö, se enkelikynttelikkö, joka on, niin se on ihan patentoitu 1907, ja silloin tietysti me voitaisiin miettiä, että okei, mitä herra Stock ajatteli tämän tehdessään, ja sitä voisi jopa häneltä kysyä. Mutta sitten meillä on vahvoja symboleita, jotka on siirtyneet ikiaikaisista kulttuureista, ja niiden symbolien merkitys muodostuu pikkuhiljaa ja saattaa olla jopa niin, että se hieman vaihtelee eri kulttuureissa. Esimerkiksi kynttilät, joita käytetään paljon joulun aikaa, me yleensä miellämme ne ennen kaikkea valon symboliksi, koska kyse on pimeästä ajasta ja pimeän ajan juhlasta. Mutta alun perin kynttilöitä on käytetty muissakin uskonnoissa ja muissa uskonnollisissa yhteyksissä kuvaamaan koko maailman kaikkeutta, eli kosmosta. Niitä on sen tähden annettu ammoisista ajoista alkaen, niin kauan aikaa kuin kynttilöitä on yleensäkin tunnettu, niitä on annettu jumalille uhrilahjoina, koska siihen sisältyy koko maailma. Vanha ajatus oli se, että maailman kaikkeus koostuu neljästä alkuaineesta, maailma, tuli ja vesi. Ja kynttilä kuvaa näitä kaikkia. Kynttilän sydän on maa-elementti. Tuli-elementti on luonnollisestikin liekki. Ilma-elementti on se savu, joka siitä lähtee, kun se häviää jonnekin, niin me emme näe. Ja vesi on se steariini, joka siitä valuu. Ja tällöin, kun aikoinaan se kynttilä on mielletty maailmankaikkeudeksi, niin sitten taas nykypäivänä siihen liittyy enemmänkin valoelementti. Eli toisin sanoen, se ei ole niin, että on päätetty joku symboli voi muuttaa ihmiskunnan kehittyessä sitä omaa symbolimerkitystään, tai ihmiset käsittää sen toisin tavoin.
Symboli voi olla salakieltä tai symboli voi olla maaginen. Onko symboliin turvautuminen osa maagista ajattelua, primitiivistä ihmisyyttä?
Se on sitäkin, mutta totta kai meillä on myös hyvin kehittyneitä symbolijärjestelmiä, jos ajatellaan vaikka jotain matemaattisia merkkejä, joita meillä on. Mutta on, se on primitiivinen ihminen jo, joka on aina halunnut ymmärtää, mistä tulen, miksi olen täällä ja mihin olen menossa. Eli sellaisia asioita, jotka ei ole kauhean konkreettisia. Ja meidän symbolijärjestelmät on syntyneet nimenomaan konkretisoimaan, tekemään näkyväksi sellaisia asioita, jotka eivät ole näkyviä, esimerkiksi maailmankaikkeuden selitysmalleja.
Kirjassasi on valokuvia ja taideteoksia eri symboleista. Useat ovat meille kaikille tuttuja symboleita ja tosiaan käymme nyt läpi muutamien tunnettujen jouluun liittyvien symbolien historiaa ja merkitystä. Keskiajalla syntynyt kabbala on juutalaisuuden mystinen suuntaus, joka on ollut muun muassa pop-tähti Madonnan kiinnostuksen kohteena. Kabbalan mukaan kaikki, mikä on olemassa, on luotu kirjainten avulla. Millä tavalla seitsemänhaarainen kynttelikkö menora kuvastaa kabbalaa?
Kabbalistisessa ajattelussa jokaisella kirjaimella on numeroarvo. Ja näiden numeroarvojen perusteella voidaan tehdä kaavoja, jolla ymmärretään paremmin maailmankaikkeutta, Jumalaa, luomistyötä, mitä milloin halutaankaan. Eli kappala on syntynyt pyhien kirjojen tulkitsemiseen. Se ei ole niin yksinkertaista, että A-kirjain on aina yksi pelkästään. Niitä voi olla myös päinvastoin, eli jotkut kappalistit kääntävät niin, että viimeinen kirja onkin se yksi. Mutta sen lisäksi esimerkiksi jokaiselle sanalle voidaan tehdä numeroarvo, esimerkiksi laskemalla jokaisen kirjaimen numeroarvo yhteen. Tai sitten kokonaisen raamatun kappaleen numeroarvoja voidaan lähteä laskemaan ja sitten niitä tulkitsemaan. Se tärkeä numero, joka menora kynttiläjalassa on 7. 7 pidetään täydellisyyden lukuna, koska luomiskertomuksessa on mainittu, että oli 7 päivää, eli se on kokonaisuus. Ja siitä tulee niin merkittävä symboli meille ihmisille siitä 7. Suomessakin sanotaan, että tarjotaan 7 sorttia, joka tarkoittaa sitä, että se on täydellinen tarjoilu. Mutta sitten on tullut niin vakiintunut tapa, että viikonpäiviä lasketaan, että aina on 7. Periaatteessa ihminen olisi voinut päättää ihan kuinka monta päivää tahansa. Ranskan vallankumoukselliset yrittikin sitä. He tekivät 10-päiväisiä viikkoja. Se oli 2 vuotta voimassa ja sitten palattiin 7. Eli siitä on tullut meille lähes jopa semmoinen niin kuin maaginen symboli, joka on. Ja sitä kuvastaa myöskin sitä viikon kulkua ja aina sabattiin kohden kulkemista, niin sitä korostaa se menora.
Miten sitten syntyy perinne adventtikynttilän sytyttämiseen joka sunnuntai joulukuussa?
Siinä on periaatteessa ihan sama asia kuin menorassa. Eli se tulee juutalaisesta perimästä sitten kristilliseen perimään. Idea menorassa on se, että joka päivä sytytetään kynttilä, kunnes päästään sapattikynttilään. Adventtikynttilöissä on sama ajatus. Sana adventti tulee sanasta adventus, joka tarkoittaa odottamista. Adventtikynttilät, joita on ollut 4, niin se on lähtenyt juuri siitä, että aina se kynttilä, kun tulee lisää, niin sitten konkreettisesti nähdään se, että nyt aikaa on kulunut, nyt ollaan ensimmäisessä, nyt ollaan toisessa, nyt ollaan kolmannessa ja 4. Ja tuohan näkyy esimerkiksi se odottaminen paitsi kynttilöissä, sitten on minun lapsuuden kotona oli aina sellainen adventtikynttilä, joka aloitettiin joulukuun ensimmäisenä päivänä, siitä poltettiin vähän aikaa. Mutta sitten voi tosiaan olla näitä adventtikruunuja, jotka on, jolloin sitten kynttilän on nimetkin profeetta, joka ennusti, että se tulee Betlehem, joka kertoo, että missä se tapahtui. Eli niitä on eri versioita. Ja samanlaista odotustahan on joulukalentereissa. Ja niissä esimerkiksi niin on eroa. Partiolaisten joulukalentereissa käsittääkseni Suomessa on edelleen niin, että ei aloiteta joulukuun ensimmäisestä päivästä, vaan ensimmäisestä adventista, mikä tarkoittaa sitä, että eri vuosina se aika vaihtelee. Mutta kaikkein tyypillisemmäksi on luonnollisesti vakiintunut se, että sitä odotusta tehdään ensimmäisestä päivästä joulukuuta alkaen, eli on 24.
Tässä kirjassa on hyvin kiinnostavia ja yllättäviäkin tarinoita, miten esimerkiksi tuli mieleen, miten joulukalenteri syntyi. Siinä on aika uskomaton tarina.
Se on kyllästynyt äiti. Eli meillä on tosiaan saksalainen pikkupoika, joka kyselee koko ajan, että milloin se joulu on, milloin se joulu on, milloin se joulu on. Ja sitten äiti siihen kyllästyy. Ja hän päättää, että hän tekee semmoisen marenkileivonnaisen, jonka hän laskee pieniin palasiin. Ja sitten lapsi aina tavallaan, kun hän saa syödä siitä pienen palasen, niin sitten hän pääsee näkemään, miten se joulu lähenee. Ja tästä pojasta myöhemmin hänestä tulee lehtimies. Ja se äidin lahja on tavallaan jäänyt, tai tämä äidin adventiodotus on jäänyt hänelle mieleen. Ja hän sitten frankfurtilaisessa lehdessä ensimmäisen kerran julkaisee joulukalenterin. Se ei ollut vielä sellainen, missä avataan luukku, se oli semmoinen, missä peitetään. Eli se oli tavallaan kaksiosainen. Hän kirjoitti semmoisia pieniä runonpätkiä, ja sitten toisella puolella oli kuvia, millä aina voitiin peittää se runo, joka on jo luettu. Eli kiukuttelevasta pikkupojasta kaikki on lähtenyt.
Sitten kirjoitat jouluseimien tarinasta. Ne syntyivät aikana, jolloin monet kristityt eivät osanneet lukea. Miten nämä itäisen Rooman keisarikunnan seimet levisivät sitten länteen?
Meillä todella suuri nimenomaan jouluseimen tekijä on ollut Franciscus Assisilainen, joka nimenomaan halusi, että siihen ihmiset voisivat jollain tavoin osallistua. Eli silloin, kun ihmisiä käännetään kristinuskoon, toki kun ei ole sitä mahdollisuutta lukea pyhiä kirjoja, ei ole lukutaitoa, ei ole kirjoja, heillä saattoi olla aika epämääräinen käsitys siitä, että mistä on kyse. Ja silloin nimenomaan Franciscus Assisilainen, joka hyvin paljon evankelioi ja liikkui kansan parissa, niin hänelle tulee sellainen idea siitä, että sen joulun voisi vaikkapa esittää. Mutta hyvä on muistaa tässä se, että vaikka me nykyisin puhumme vain jouluseimestä, silloin keskiajalla meillä on ollut hyvin vahva vuosiseimiperinne. Eli se ei ole ollut vain jouluna, pääsiäisenä ihan samalla tavoin esitettiin. Ehkä kertoo joulun suosiosta juhlana, että seimet on sitten jääneet nimenomaan jouluun liittyviksi. Ja siinä on vähän samaa odotusta siinä jouluseimessä, miten nykypäivän katolisissa perheissä sitä tehdään. Eli niitä ei välttämättä ollenkaan koota kerralla, vaan useimmiten Välimeren alueella tehdään niin, että ensin laitetaan se seimirakennelma, ja sitten laitetaan ikään kuin nukke kerrallaan, ja silloin siihen liittyy se sama, että se konkretisoituu koko ajan, että se tulee täydemmäksi, ja lopulta sitten jouluaattona tai aaton ja joulupäivän välisenä yönä, niin sitten sinne lasketaan vasta se Kristus. Ja monissa katolisissa maissa se jatkuu vielä sen jälkeen, eli Itämaan tietäjätkin ihan oikeasti tuodaan vasta loppiaisena sinne.
Kirjoitat kirjassasi myös, että ne kaikkein vanhimmat ja säilyneet seiminuket ovat marmoria ja 1200-luvulta.
Kyllä, Roomassa Kampion ajalta, eli 1200-luku on hyvin pitkälti se. Et meillä on tosiaan, minä nyt puhuin ehkä Franciscus Assisilaisen kautta enemmän juuri semmoisesta seiminäytelmästä, mutta toki samoihin aikoihin, paitsi näytelmä, niin meille tulee ihan konkreettisia esineitäkin. Ja tosiaan vanhimmat säilyneet on Kampion suunnittelemat.
Seimi ei vain kuvaa historiallista tapahtumaa, Jeesuksen syntymää, paimenia. Siinä voi olla myös syvällisempi taso. Ja nostat kirjassasi esille kaksi kiinnostavaa symbolia, parit ja nukkuva ja heräävä. Nämä olivat minulle uusia kulmia seimeen. Mistä ne kertovat?
Se on hyvin kaunis ajatus se parit. Eli pari voi ja usein on seimissä. Niitä voi olla monenlaisia, mutta usein ne on niin, että on vaikka vanhempi ihminen ja nuorempi ihminen. Ja sen tarkoitus on muistuttaa meitä siitä, että me tarvitsemme toisiamme. Nuori ei välttämättä tiedä, mihin suuntaan pitää kulkea. Ja vanha ei välttämättä jaksa yksin enää siihen suuntaan kulkea. Eli se kertoo yhteisöllisyydestä ja kertoo siitä, että meidän pitäisi tukea toisiamme. Heräävän ja nukkuvan tematiikka liittyy samankaltaiseen asiaan, eli millä sitä haluaakaan kutsua valaistumiseksi tai henkiseksi heräämiseksi. Mutta kyse on siitä, nukkuva on sellainen, joka nukkuu onnensa ohi. Eli Jeesus syntyy, hän ei tiedä mitään, hän jää ilman pelastusta. Heräävä on taas sellainen, joka nimenomaan kokee sen henkisen heräämisen, eli lähtee mukaan tähän kristilliseen liikkeeseen.
Joulupöytään kuuluu monella taateli, kakku- ja luumutäytteiset joulutähdet. Mitä luumut ja taatelit symboloivat?
Ne on hyvin kristillisiä merkitykseltään. Mutta toki, että ne on kristinuskoonkin tullut niin merkittäviksi, niin se johtuu siitä, että me puhumme Lähi-idästä, eli sieltä, mistä kaikki lähtee. Taateleihin ihan konkreettisesti liittyy tämmöinen apokryfinen, siis ei Raamatussa oleva kertomus, joka kertoo, että silloin kun pyhä perhe oli pakomatkalla Egyptissä, niin Jeesus olisi saanut ihmeen avulla, kun heillä oli nälkä ja piti jotain retkievästä saada, niin hän olisi saanut taatelipuun kumartumaan ja antamaan heille hedelmiään. Mutta toki, jos mietitään kristinuskon ulkopuolista yhteyttä, niin taatelihan on se, joka on pelastanut aavikolla kulkevat ihmiset nälältä. Se on ollut usein se ainut kasvi, joka on keitaissa ollut ja taateli puuroa, ja se on siis äärimmäisen tärkeä elintarvike. Ja sitten kun Lähi-idästä tämä koko traditio meille tulee, niin taatelista on tullut käytännössä Kristussymboli. Ja sen tähden esimerkiksi eteläranskalaisen Provencen pöydässä, niin sen pitää aina siellä olla. Ja sen tähden meillä on juuri taatelikakku, joka on jouluun. Se liittyy niin voimakkaasti Jeesukseen. Tähti tortussa tietenkin muoto on Betlehemin tähti, mistä se on alun perin lähtenyt, mutta luumu on myöskin sellainen, kun niitä on eri värisinä, niin sille on annettu erilaisia symbolimerkityksiä. Meillä pääsiäiseen liittyy violetti, se on paaston ajan väri, sitten keltainen luumu taas kertoo Jumalan valosta, vähän samaa kuin ne kynttilätkin, kun kynttilöiden avulla tuodaan valoa siihen kaikkein pimeimmän aikaan. Eli luumujen kohdalla siellä on taustalla ollut se, että siellä on voitu kertoa monia eri asioita kristiuskosta.
Pohjoismaisiin joulupöytiin on myös viime vuosina ilmestynyt entistä enemmän ranskalaisia jouluhalkokakkuja ja italialaisia panettoneja, panduro-leivonnaisia. Mistä esimerkiksi tämä jouluhalko kertoo?
Sekin on vanha kansantraditio, joka on ranskalaisilla ollut. Jouluna haluttiin levätä, mikä tarkoittaa sitä, että ei haluttu mennä halkomaan niitä tai hakemaan puita joka ikinen päivä. Niinpä jouluksi, ja usein se oli perheen isä, joka kävi hakemassa, niin oikein semmoisen ison halon, jonka idea oli siinä, että se palaa läpi joulun. Ja silloin voi huoletta olla ilman, että täytyy lähteä hakemaan niitä puita. Mutta sitten tietysti, kun se halko oli niin iso, valtava puumötikkä, siitä tuli erityisen paljon lämpöä. Niin sitten saatettiin myöskin ajatella, että se lämmittää sitä Jeesuslasta, joka syntyy ikävissä olosuhteissa, niin kuin Raamattu meille kertoo. Jouluhalkoon liittyy vielä sellainenkin traditio, että sitten kun se oli palanut, koska se oli juuri tämmöisenä taianomaisena jouluyönä ollut esille ja jouluaikaan, niin sitten usein otettiin ne tuhkat talteen, missä oli jouluhalko palanut, ja niitä tuhkia saatettiin ripotella vaikkapa pellolle ja toivottiin, että se toisi ikään kuin siunausta ja paremman saaliin sinne. Sitten nämä italialaiset panettone ja pandoro, ne on renessanssiaikaisia traditioita. Eli totta kai nykyisen Italian alueen pienissä valtioissa, missä oli renessanssiruhtinaita, he viettivät joulua. Ja esimerkiksi pandoro, joka merkitseekin kultaista leipää, niin se oli La Scala-suku Veronasta, ja kun heillä oli varaa ja haluttiin jotain tosi erityistä, niin he tekivät kuivan kakun periaatteessa, mutta he sivelivät siihen päälle lehtikultaa, niin että todella se kullan kautta se joulun valo siihen tuli, ja siitä on syntynyt. Sitten se on tietysti rekisteröity teolliseksi, mutta siellä on se. Panettonen tarina on ehkä hauskimpia, joita näissä on. Nimittäin se on syntynyt niin kuin usein, että se paras herkku syntyy silloin, kun kaikki näyttää, että menee pieleen. Se vanha ajatus siitä, että silloin kun joku menee pieleen, niin sitten lopputulos on paras. Ja se taas liittyy Milanoon ja Milanossa olevaan Lodovico Sforzaan, joka silloin oli ruhtinaana. Heillä oli tapana aina tietysti saada myöskin joululeivonnainen. Sillä kertaa kävi niin, että siltä varsinaiselta pääkokilta, joka heille näitä teki, niin häneltä palo pohjaan se leivonnainen. Hän oli tietysti ihan kauhuissaan, että mitä ruhtina suuttuu, että heille ei olekaan mitään herkkua. Samanaikaisesti siellä oli tämmöinen kokin apupoika, jonka nimi oli Toni. Ja Toni oli ajatellut, että jospa heillä palvelijoillakin voisi vähän olla jouluja. Hän oli tehnyt niin, että kun siellä oli kaikenlaista jouluherkkua kerätty, oli pähkinää ja rusinaa ja kaikkea, niin hän oli semmoisen, mikä oli kaapin pohjille tai ruukkujen pohjille jäänyt, niin hän kävi keräämässä ne. Hän oli laittanut sekaan jauhoja ja kananmunaa ja tehnyt siitä leivonnaisen. Ja sitten kun näytti, että katastrofi on täydellinen, ei ole mitään leivonnaista, se pitäisi viedä jo sinne, niin silloin sitten apupoika uskaltautuu sanomaan, että jos et mitään parempaa keksi, niin viettää meille palvelijoille tarkoitettu. Ja sehän oli täyssukseen. Se oli herkullinen ja ihana, ja sitten he kysyivät, mikä tämän uuden herkun nimi on. Ja sitten kun kokki, joka oli sen vienyt, niin ei oikein tiennyt mitä sanoa, niin sitten hän murteella sanoi, että se on Tonin leipää, Ille Pante Toni, ja sillä tavoin panettonekin syntyi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on joulun symbolit avaimina kulttuurihistoriaamme. Ohjelman vieraana on tietokirjailija ja symbolitutkija Liisa Väisänen, joka on tutkinut aihetta uudessa kirjassaan. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Sitten on olemassa Ranskan loppiaiskakku Galette de Roi, eli kuninkaiden kakku, ja siihen piiloutuu paljon mystiikkaa ja uskomuksia. Miksi kakkuun piilotetaan jotakin?
Sekin on ikivanha tapa, eli yleensä meidän uuden vuoden sekä joulun juhlissa molemmissa paljon roomanajan saturnaaliojuhlan jälkiä. Saturnaaliaa juhlittiin Roomassa juuri pimeimpään aikaan Saturnuksen eli ajan jumalan kunniaksi. Saturnushan oli tämä jumala, joka soi lapsensa, mikä on juuri se, mitä aika tekee. Kaikkia meitähän aika edelleenkin kuluttaa. Ja siellä Saturnaalia juhlissa ja yleensä juhliin muutenkin antiikin aikana, niin saattoi liittyä ajatus siitä, että juhlien aikana kaikki menee ylösalaisin. Eli toisin sanoen esimerkiksi niin palvelijat saavatkin komentaa isäntiään ja muita. Ja siellä usein saatettiin äänestää niin, että kuka voi olla vaikka tämmöinen niin kuin papukuningas, joka saa komentaa ihan kaikkia, niin piilotettiin esimerkiksi leivonnaiseen papu, ja sitten se, joka onnellinen sen löysi, niin hän pääsi komentamaan. Siinä mielessä se on Ranskassa vähän muuttunut. Eli Ranskassa kaikki, kun kääntyy juhlissa ylösalaisin, niin Ranskassa onkin tehty niin, että se onneton, joka sen pavun sieltä saa, niin hän joutuu maksamaan sen kakun. Muutoin kakkuun, yleensä se on tosiaan kuninkaiden kakku, mikä viittaa Itämaan tietäjiin tai Itämaiden kuninkaisiin, niin se esitellään pöytään sillä tavoin, että siihen laitetaan kruunu päälle, joka muistuttaa siitä.
Miten kaukaa sitten perinne mantelista puurossa? Mistä se on tullut?
Nyt puhutaan tosi kaukaisista asioista. Mantelin muoto pyhänä muotona, niin mennään 12 000 vuoden taakse. Eli Indusjoen laaksossa, esihindulaisessa kulttuurissa, meillä on tavattu temppelirakenteissa sellaista muotoa, joka on mantelin muotoinen. Se on mantelin muoto saadaan geometrisesti sillä tavoin, että meillä on kaksi samankokoista ympyrää. Ne laitetaan hieman leikkaamaan toisiaan, niin silloin näiden ympyröiden välille meille jää mantelin muoto. Ympyrä merkitsee kokonaisuutta. Sehän on kehä, joka sulkee asioita. Me voimme ajatella, että tuolloin on ajateltu niin, että toinen ympyröistä on ollut makrokosmos, eli jumalten maailma. Toinen ympyröistä on ollut mikrokosmos, eli ihmisten maailma. Toisin sanoen siinä kohtaa maailmankaikkeus sitten meidän maapallon. Mitä temppeleissä mennään tekemään? Temppeleissä mennään kohtaamaan jumalat, eli siitä tulee jumalan ja ihmisen kohtaamisen symboli. Meidän uskonnollinen konteksti ympärillä muuttuu monesti, mutta se säilyttää läpi aikain merkityksensä se muoto, mantelin muoto jumalan ja ihmisen kohtaamisesta. Sitten kun kristinusko syntyy, se missä jumala ja ihminen kohtaa toisensa, niin sehän on tietysti Jeesus, joten mantelista tulee Jeesus-symboli. Me näemme lukuisissa keskiaikaisissa kirkoissa kuvia Jeesuksesta, jossa hänet on ympyröity mantelin silmällä. Sillä nimenomaan osoitetaan, että tässä nyt on hän sekä ihminen että Jumala yhtä aikaa. Ja koska se on Jeesus-symboli, niin silloin on luonnollista, että siinä joulun herkussa, joka meillä nykyisin on joulunen puuro, joulupuuro, riisipuuro, niin siinä laitetaan manteli, eli Jeesus. Sehän on Jeesuksen syntymäjuhla. Sinne ei voisi laittaa rusinaa tai sinne ei voisi laittaa pähkinää, koska mehän etsimme jouluyönnä tai odotamme syntyväksi sitä Jeesuslasta. Tämä on oikein tyypillinen esimerkki siitä, millä tavoin me ihmiset siirrämme symboleita tietämättä, mistä on kyse. Minun omassa lapsuuden kodissani oli käynyt samalla tavoin kuin siinä juoruleikissä, jossa yksi kuiskaa toisen korvaa jotain, hän kuiskaa eteenpäin. Ja sitten kun kymmenelleltä kysytään, että mitä sanottiin, niin yleensä se viesti oli muuttunut ja sillä osoitetaan se, että se juoru muuttuu. Meidän perheessä aina sanottiin niin, että hän, joka saa mantelin, saa lapsen seuraavana vuonna. Mikä tietysti oli vähän absurdia, kun sen hän saattoi saada vaikka pieni Liisa tai iso äiti. Mutta joka tapauksessa näin meillä oli. Eli meidän juoruun oli jäänyt tieto siitä, että se jotenkin liittyy lapseen. Mutta meistä oli kaikki unohtanut sen, että kuka se syntymäpäiväsankari oikein onkaan. Olen kuullut versioita, joissa on kerrottu, että se tuottaa onnea. No tietysti kuka se Jeesus lapsen löytää, niin periaatteessa tietysti voisi ajatella, että se on onnea tuova elementti. Ja kovin monet käyttää sitä joulupuurossa yhä edelleen, mutta heillä ei ole aavistustakaan, miksi sinne laitetaan manteli.
Monille myös joulu alkaa piparkakkujen leipomisella ja piparkakkujen eri mallit, kukka, sydän, ukko ja akka, nekin muistuttavat ikiaikaisista näistä metallisista votiiveista, joita esimerkiksi käytetään katolisessa kirkossa, voivat esittää sydäntä, jalkaa, päätä, sormea, silmää. Ja näitä votiiveja, niitä ajateltiin, että ne auttavat jokaisen kehon osan parantumisessa. Mutta miten nämä ovat siirtyneet piparkakkuihin ja miten ajateltiin?
Ne on todella ikiaikaisia. Muinaisessa Egyptissä on tehty hunajakakkuja muotoon. Eli jos se votiivin idea on paljon vanhempi, etruskit käyttivät ihan samaa, etruskelt on löytynyt. Eli se liittyy semmoiseen maagiseen käsitykseen. Ja Jumala ei ole ehkä sillä tavoin vanhoisuskonnoissa ollut ihan niin kaikki voipainen. Eli ajateltiin, että jotta nyt ihan varmasti joko se muinainen Jumala Egyptissä tai etruskipuolella, että hän nyt varmaan ymmärtäisi, mihin minä pyydän apua, niin sitten minä leivoin sen uhrileipäni sille, koska ajateltiin esimerkiksi Egyptissä, että Jumalat rakastaa hunajaa, niin leivottiin sitten sen malliseksi, että minä nyt tarttisin jalkakipua apua, niin minä teen sen hunajakakun jalanmuotoiseksi, niin sitten se Jumala ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Periaatteessa, jos ajatellaan ihan piparkakkua, eli pepperkakkor, pippurikakkuja, ne on siirtyneet meille luostareiden kautta. Eli luostareissa tehtiin piparkakkuja, tämmöisiä mausteisia joulupipareita. Mutta se muoto, kuten tuossa juuri päättelitkin hienosti, niin se liittyy juuri tämmöiseen votiivimaiseen ajatteluun. Niiden muotojen kautta tuodaan joulun symboliikkaa. Jos meillä on linnun muotoinen, niin se on pyhä henki. Jos meillä on kukan muotoinen, niin se kertoo, että kyllä se talvi loppuu ja se aurinko vielä tulee. Piparkakku, ukko ja akka on ehkä näitä, jotka kantaa niitä maagisia sävyjä sieltä tosi kaukaa kaikkein parhaiten. Ne ovat ikään kuin omakuvia. Eli nykyisin ajatellaan, että ne tuo onnea, mutta mitä kautta ne tuo onnea? Sillä tavoin, että esimerkiksi minä teen piparkakkuakasta ikään kuin itseni siihen. Ja Suomessakin on ollut semmoinen tapa tietyin paikoin Suomea vielä 1800- ja 1900-lukujen välissä, että sitten minä olisin laittanut sen piparkakkuakan taskuuni, olisin mennyt joulukirkkoon siihen jouluyön messuun. Ja ajattelin, että siitä jouluyön messusta tarttuu siunausta siihen piparkakkuakkaan. Ja sitten kun minä tuon sen kotiini, niin se tavallaan suojelee maagisena minä kuvana minua. Ja tämä oli sellainen asia, jonka itse opin tätä teosta tehdessäni, että miksi ihmeessä ne laitetaan sellofaaniin. Koska minä olin aina miettinyt, että minkä ihmeen takia piparkakkuja niin koristellaan tai laitetaan sellofaaniin, niin se johtui tietysti siitä, että se siunauksen piti säilyä seuraavaan jouluun saakka. Eli se paketoitiin niin, että se ei ollut vaan piparina pölyä keräämässä, vaan se suojeltiin ja silloin se siunaus pysyi siellä minun kotona niin kauan aikaa, kun minä säilytin sen piparkakun. Sitten seuraavana vuonna se voitiin hävittää, koska minä sain uuden piparkakun tekemällä taas maagisen kuvan itsestäni ja viemällä sen sinne joulukirkkoon.
Kirjassasi kerrot myös joulupukin tarinan, kuinka siitä tuli se parrakas ja nimenomaan punaisiin vaatteisiin pukeutunut lahjojen tuoja 1930-luvun Amerikassa. Tämä on kiinnostavaa, eli se luotiin silloin.
Kyllä. Toki joulupukin hahmo lähtee kehittymään jo pyhästä Nikolauksesta, kuten Santa Claus nimenäkin sanoo pyhän. Pyhä Nikolaus oli Myyran piispa, eli sieltä nykyisen Turkin alueelta. Pyhän Nikolauksen tie on tietysti ollut aika pitkä sinne Amerikkoihin. Pyhän Nikolauksen, koska hän liikkui evankelioimassa paljon laivalla, niin ajateltiin, että hän suojelee merimiehiä. Ja vaikka sitten myöhemmin protestantit ei niin pyhimyksistä välittäneet, mutta silloin kun he lähti Amerikan matkalle 1600-luvulla, niin he ajattelivat, että kyllä jonkun pitäisi meitä suojella ja hekin vahvisti vielä sitä Pyhän Nikolauksen kulttia. Puhumattakaan Ranskasta, jossa Ranskassa Pyhän Nikolauksen kulttiin on liittynyt kaiken näköisiä ihmeitä. Sinnehän oli tuotu baarista, joka on Pyhän Nikolauksen semmoinen suuri kaupunki, että sinne tehdään Nikolauksen pyhiinvaelluksia, niin Nikolauksen sormi oli esimerkiksi tuotu. Ja sitten kun tämmöiset tavallaan kristilliset elementit, esimerkiksi pyhä jäännös, niin ne liittyy vanhoihin kansantaruihin, joita tietysti on elänyt paljon ja satuihin. Niin sitten yhtäkkiä Nikolauksesta tuleekin taivaalla lentävä. Sitten kun mietimme, joulupukkikin lentää niiden porojensa kanssa taivaalla. Eli nämä on usein semmoisia synkrotisoituneita juttuja, joissa vanhat tarut, vanhat uskomukset, vanhat uskonnot on sitten liitetty näihin kristillisiin piirteisiin. Ja Yhdysvalloissa, joka on ollut kansojen sulatusuuni, joulupukki monessa mielessä niin syntyy kaikesta tästä, mikä tulee yhteen. Me ehkä ensimmäisen kerran joulupukki aika pitkälle sen näköisenä ja oloisena, kun me nykyään ajattelemme, niin siellä on taustalla semmoinen Clement Clark Moore-niminen pastori. Hän vuonna 1822 hän keksi joulutarinan lapsilleen, josta on tullut yksi maailman käännetyimmistä ja tunnetuimmista kirjoista, eli A Night Before Christmas, jouluaatto. Ja siinä hän kuvailee jo tämmöistä joulupukin oloista hahmoa, joka siis yhdistää Pyhän Nikolaukseen kaikennäköisiä muita perinteitä. Mutta joulupukki ei silloin vielä ole punaisessa asussaan. Se saattoi olla, joulupukkia kuvattiin sinisinä tai sinipukuisina tai viherpukuisina tai mitä milloinkin. Tämä vuosi 1931, niin se sitten liittyy varsinaisesti Coca-Colan kampanjaan. Joulupukkiin oltiin esitelty jo se, että hän tulee jostain pohjoisesta. Ja silloin, kun pohjoisesta joku tulee, niin hänhän tuo viileyttä. Vuonna 1931 haluttiin tehdä Coca-Colan mainoskampanja Meksikoon, jossa yleensä jouluaikoihin on tosi kuumaa. Ja sitten he miettivät, että mikä olisi sellainen, joka tuo jotain virkistävää ja tämmöistä raikasta, niin sehän voisi olla joulupukki. Ja koska Coca-Colan oma kampanjaväri oli punainen, niin silloin joulupukki puettiin punaiseen hahmoon.
Sitten siirrymme joulupukista joulukukkien symboliikkaan. Hyasintti, sillä on hyvin dramaattinen syntytarina. Tämä on oikeasti myös kevätkukka, joka sitten kuitenkin nyt pystymme pitämään sitä kukkimassa myös jouluna. Mitä tämän kevätkukan hentoihin ja huumaavasti tuoksuvien kukkien sisään kätkeytyy?
Se on legenda Apollonista, tieteiden ja taiteiden jumalasta sekä hänen kaikkein rakkaimmasta ystävästään Hyakintuksesta. Sen antiikin legendan mukaan he heittivät kiekkoa. Ja kun Apollo heitti kiekkoa, se osui maahan ja kimposi sieltä takas niin pahasti, että se osui tätä hänen ystäväänsä päähän. Ja tämä sai kuolettavan vamman päähänsä, eli pää aukesi siitä vuosi verta. Ja kun Apollon onnettomana näki tämän rakkaimman ystävänsä maassa makaamassa niin, että veri päästä valuu siihen maahan, hän oli miettinyt sitä, että millä tavoin hän pystyisi jotenkin säilyttämään sen ystävänsä, ja näin sitten antiikin mytologiassa sanotaan, syntyi hyasinttikukka. Mikä on kanssa jälleen kerran semmoinen, että se on helppo ymmärtää, miten he tekivät sen päätelmän. Hyasinttikukkana on tosiaan minunkin puutarhassani Espanjassa, se on ensimmäinen kukka, joka kukkii. Se kukkii paljon ennen narsisseja tai muitakaan, yleensä meillä se kukkii helmikuussa. Eli se on lupaus uudesta elämästä, se on lupaus siitä, että kevät alkaa uudelleen. Ja sen jälkeen, kun 1700-luvulla meillä keksitään kasvihuoneet, eli hyasintteja voi saada läpi vuoden, niin silloin ajateltiin, että sehän sopisi jouluun tosi hyvin. Se on lupaus siitä tulevasta keväästä, koska joulu joka tapauksessa ja kaikki ne vanhemmat juhlat, saturnaaliat ja muut, mitä on vietetty joulun aikoihin, kaikissa maailmankulttuureissa on aina vietetty niitä talven pimeimänä ja juhlia, koska silloin ajateltiin, että aurinko muuttaa suuntaansa, kuolema-aika loppuu, kevät tulee, elämä alkaa uudelleen. Niin tämmöinen hyasintti, joka lupaa sen uuden elämän, niin sehän sopii hyvin. Se sopii myös kristilliseen teologiaan mainiosti, koska Jeesuksen kautta luvataan uusi elämä, se kaikki tähtää siihen. Se, että hyasintti tällaisena symbolisena kukkana nimenomaan jouluna lähtee leviämään, niin se on muuten Norjasta. Eli jälleen kerran meillä on hyvin paljon erilaisia erimaalaisia vaikutteita.
13. päivä vietetään Lucian päivää, ja nimen Lucia taustalla on latinan sana lux, valo. Lucia-pyhimyksestä on erilaisia tulkintoja. Olet perehtynyt niihin tätä kirjaasi varten. Miten ne eroavat toisistaan?
Kaikissa idea on se, että hän menettää näkönsä oman uskonsa puolesta, eli Lucia on marttyyripyhimys. Toisissa väitetään, että kun häneltä olisi ne silmät kaivattu päästä, niin sitten neitsyt Maaria olisi antanut hänelle vieläkin hienommat ja ehommat silmät. Toisissa sen sijaan hän jää sokeaksi. Mutta joka tapauksessa silmien kautta se valo tulee ja Luciaa pidetään valon tuojana, ja siitä on tämä lähinnä ruotsalainen traditio, joka meillä Suomessakin on, että hänellä on kynttiläkruunu. Eli jälleen kerran tämä Lucia liittyy siihen, että aurinko kääntää suuntaansa, päivät alkavat pikkuhiljaa pitenemään.
Joulun perinteiset värit ovat punainen, vihreä ja kulta, ja nyt haluan kysyä sinulta näiden värien symboliikka. Minkä takia esimerkiksi vihreä on ollut niin vaikea väri, vaikka se liittyy jouluun?
Meillä on perinteisesti, ennen kuin tuli tehdasvalmisteiset värit, meillä jokainen taiteilija joutui itse, tai kankaan värjäri joutui itse tekemään ne värit. Pääsääntöisesti kaikki värit on tehty mineraaleista. Ja mineraalivärit, vaikka sininen lapis atsuulista tai näin, niin ne on pitäneet aika hyvin esimerkiksi maalauksissa. Vihreä oli se harvinainen väri, joka sen sijaan tehtiin kasveista. Ja se kasvisväri ei tahtonut oikein pitää. Se välillä onnistui ja se piti, ja sitten välillä ei. Sen tähden siitä tulee lähinnä semmoinen niin kuin onni on vaihtelevainen, semmoisen onnenkantamoisen väri. Ja samalla siihen liittyy toive siitä, että se onnistuisi just sen yhden ainoan kerran. Sen takia meidän pelastustiemerkitkin, niin nehän on vihreitä. Meillä on toive pelastua siitä, kun sinne mennään. Ja jouluun tietysti niin se vihreä tulee siitä, että meillä on toive siitä, että ihan oikeasti se aurinko lähtisi toiseen suuntaan tai lähtisi kasvamaan, tulisi voimakkaammaksi ja sitten me saataisiin se elämä takaisin.
Entä punainen? Mitä se symboloi?
Punaisen symboliväri, niin se on vähän kahtalainen. Siihen toisaalta liittyy kieltoa. Eli punaisten lyhtyjen katu. Se ei ole. Kielto tulee tietysti liikennemerkeissäkin tai liikennevaloissa, että punaisella ei saa mennä mihinkään. Mutta samanaikaisesti niin punainen on ollut tosi kallisarvoinen. Sitä on tehty esimerkiksi kullasta tai sitten punaista väriä on saatu semmoisesta simpukasta, joka on ollut kallis. Niin silloin siihen liittyy sekä kieltoa että pyhää. Ja toisaalta sehän onkin niin Jumalan pelko, pyhän pelko, sitä pitää kunnioittaa. Samanaikaisesti punaiseen tietysti verenvärin kautta, niin siihen liittyy myös uhrilahja. Ja tavallaan tämmöinen uhri ja pyhä, niin ne on oleellisia asioita kristiuskossa tietenkin, koska Jeesus on antanut oman verensä. Ja tietysti suureen pyhään, niin se punainen liittyy merkittävästi. Eli punainen ei ole merkkaamassa sitä Coca-Colan punaista joulupukkia, vaan se liittyy enemmänkin uskonnolliseen.
Entä sitten kulta?
Kulta on valonväri. Kulta on se ortodoksiperinteen ikoneissa yleensä aina lehtikullataan se, koska Jumala on valo, niin se kertoo siitä Jumalan valosta. Ja toisaalta samaaikaisesti se kertoo siitä, että valo on palaamassa, koska päivät alkavat pidentyä.
Ihmettelin pienenä, miksi isoäitini joulukoristeissa oli pieniä punaisia kärpässieniä. Olet tutkinut tätäkin perinnettä. Mistä tämä kärpässieni jouluna, mistä tämä perinne juontuu?
No se hurja tarina onkin. Tietysti sieniin yleensä niin liittyy jo semmoista niin kuin shamanistista ja mystiikkaa, ja joulu on tämmöistä niin kuin maagista aikaa. Mutta meillä on tosiaan kärpässieniin, koska se on huomiota herättävän näköinen, niin siihen on liitetty monenlaisia kansantarinoita. Sadut, ennen kuin ne ovat edes olleet Grimmien satuja, puhumattakaan Walt Disneystä, niin niillä on ikivanhat perimät. Ja kaikkein näistä varhaisimmista punahilkkasadun versioista, joita me tunnemme, niin se on varsinainen kauhutarina. Punahilkka oli saanut isoäidille viedäkseen piparkakkuja tai jotain tämmöisiä leivonnaisia. Ja sitten tietysti pikkutyttö, kun on, niin hän siinä sinne kävellessään vähän kuin huomaamatta syö ne kaikki. Ja luonnollisesti niin hän on ihan kauhuissaan siitä, että mitä hän on mennytkään tekemään ja yrittää sitten korvata niitä pipareita aika epäonnistuneeksi sille isoäidille. Ja isoäiti suuttuu ihan valtavasti, että miksi hän on mennyt syömään hänelle tuliaisiksi tarkoitetut asiat. Ja isoäiti repii hänet kappaleiksi. Ja kun äiti tulee paikalle, hän on tietysti ihan kauhuissaan. Hänen rakas pikkutyttönsä on pieninä kappaleena. Äiti huutaa sitä kauhuaan siellä. Juuri kuinka ollakaan siellä kristillinen munkki sattuu menemään ohitse. Ja tämä on tietysti sitä kristiuskoaikaa, milloin juuri todistettiin, että kristinusko on se, joka tarjoaa pelastuksen. Ja tämä kristillinen munkki, kun hän näkee, että siellä on pikkutyttö revitty palasiksi, niin hän sanoo, että hänpä luulee, että hän pystyy tässä auttamaan. Hän menee poimimaan kärpässieniä, tekee niistä liimaa ja saa punahilkan taas eläväksi. Eli siinä on tämä pelastuksen idea. Eli voidaan ihminen pelastaa ja voi saada uuden elämän. Et siinä sekoittuu jälleen kerran kansantarinat ja kristillinen ajatusmaailma.
Nyt muutaman vuoden uudempi tällainen joulukoriste on meidän pohjoisissa kodeissa puinen pähkinänsärkiä nukke. Tämä itse pähkinänsärkiä keittiövälineenä on keksitty jo 1600-luvulla, mutta kuuluisaksi se tuli Tchaikovskin pähkinänsärkiä -baletista, jonka ensi ilta oli Pietarin Mariinski-teatterissa vuonna 1892. Miksi pähkinänsärkiästä tuli näin suosittu joulukoriste?
Se voisi sanoa, lyhyt vastaus oli se, että se tulee juuri sen paletin kautta, koska se teki sen kuuluisaksi. Mutta miten se liittyy jouluun on tietysti toinen asia. Luonnollisesti jouluna kyllä niin syödään paljon pähkinöitä ja se on ollut tämmöinen suosittu joululahja. Mutta sitten jälleen kerran niin meillä on semmoinen satu, joka on siellä taustalla. Eli meillä on pikkutyttö, joka saa pähkinänsärkiä nuken joululahjaksi. Ja hän rakastuu siihen pähkinänsärkiä nukkeen, tai siis ihastuu siihen, että se on niin ihana, niin hän käy sitten yölläkin katsomassa, että onhan se varmaan tallella, että se on hävinnyt. Ja kuinka ollakaan, koska jouluyönä voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin sitten tässä sadussa kerrotaan meille, että kun hän huomaakin, että se on alkanut elämään se pähkinänsärki ja nukke, joutuu vaaraan, koska se hirvittävä rottakuningas yrittää sen tuoda ja hän tekee makeismaahan matkankin yhdessä. Eli tavallaan se tämän joulutarinan kautta, niin se alkaa liittyä, että jouluyönä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Että sehän on se toinen puoli. Jouluyö on maaginen yö ja se maagisuus tulee vanhasta perinteestä, koska se on vuoden lyhin päivä. Samalla tavoin kun tehdään juhannustaikoja, niin samalla tavoin taijat liittyvät myöskin jouluun. Ja sitten tosiaan tämä paletti teki siitä niin suositun, niin se tuli suosituksi myös joulukoristeina, koska se liittyi juuri siihen, että tyttö oli siinä kertomuksessa saanut sen joululahjaksi.
Eli tässä on veden jakaja. Ei kristillisestä symbolista tulee uudenlainen maallisempi joulukoriste. Vielä tässä lopuksi haluaisin kysyä sinulta, minkä takia laitamme rusetin, kun teemme joululahjan?
Me laitamme sen rusetin sen tähden, että semmoinen rusetilla sulkeminen, se kertoo omistautumisesta. Välimeren alueella on yhä edelleen semmoinen tapa, että uuden vuotena, kun tehdään jotain uuden vuoden lupauksia, niin he laittaa solmun. Ja sitten sitä saatetaan pitää taskussa, se on ikään kuin muistuttamassa. Se ikään kuin sinetöi sen, että me olemme luvanneet jotain. Ja silloin kun me haluamme omistautua jollekin asialle, meillähän on vaikka ne rusetit, vaaleanpunaiset rusetit, jos kertoo, että minä olen omistautunut sille, että rintasyöpätutkimus edistyisi, niin se on samanlainen omistautumisen osoitus. Eli jos minä annan lahjan ilman, että minä laitan siihen rusettia ja pakettinauhaa päälle, niin se ei ole vielä merkittävä sinne, josta omistautumista minä nyt annan vaan lahjan. Mutta sitten kun minä laitan sen rusetin, niin sitten minä ihan oikeasti annan sen sinulle. Ja minusta aina kannattaa miettiä, itse ainakin teen sen, että tarkkaan mietin, minkä värisen pakettinauhan annan. Jos esimerkiksi ajattelisin, että minulla on ystävä, joka on vaikka ollut vaikeassa elämäntilanteessa ja hänellä on kurjaa, niin sitten minä laittaisin vihreän, koska se vihreä on lupaus siitä, että meillä on toivoa vielä johonkin muuhun.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Liisa Väisänen antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tätä lähetystä kanssani oli tekemässä tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Hyvää joulun aikaa teille kaikille.